kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Well, I can officially confirm, just got the figures. Victoria has reached 70.51% vaccination rate, double dose right across the state.
Lockdown sa Victoria magtatapos na mamayang hating gabi matapos na abot ang 70% double dose vaccination target. Mga Victorians, inaabangan na ang napipintong kalayaan.
Legal aid authorities will look at different ways in which legal services can be provided.
Paano ba makakuha ng libreng legal aid sa Australia? Alamin sa Settlement Guide.
Matindi, no, yung pagbabago na idinulot ng social media para sa ating lahat. At ito nga yung sinasagot ng mga essays na natipo namin nila Dr. Roland Tolentino at Dr. Vlad Gonzalez sa antolohiyang Hindi Nangyari Dahil Wala sa Social Media.
At paano ba binago ng social media ang buhay nating mga Pilipino? Iyan ang ating hihimayin kasama si Lawrence Castillo batay sa librong Hindi Nangyari Kung Wala sa Social Media. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-21 ng Oktubre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tabok na ulat at panayam, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 21 ng Oktubre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, state ng Victoria at Tasmania, opisyal nang nalagpasan ang 70% double dose vaccination target. Sa Estados Unidos, bakuna contra COVID-19 para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang naghihintay na maaprubahan. Kingdom, babala laban sa lubhang pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa, paghihigpit inimungkahi. Sa nilalaman ng mga balita, opisyal nang nalampasan ng state ng Victoria ang takdang 70% double dose vaccination target na siyang magbibigay daan sa pagtatapos ng lockdown sa Melbourne. Nagsimula ang ika-6 na lockdown sa Melbourne unang bahagi ng buwan ng Agosto, kung saan makikita ang pagtatapos nito mula alas 11:59 mula 11:59 ngayong gabi. Simula bukas, ang mga taga-Melbourne ay maaari nang tumanggap ng bisita sa kani-kanilang mga bahay, lumabas ng bahay nang walang paghihigpit at maaari na ring maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Melbourne. Ito ang inihayag ng punong ministro Scott Morrison sa Channel 7 kanina.
Well, I can officially confirm, just got the figures. Victoria has reached 70.51% vaccination rate, double dose, right across the state. And under the national plan, that means they can now move into phase B. They can start taking the steps, as you say, at 11:59 tonight. The longest road has been journeyed in Victoria. And that long road starts to open up tonight.
Yan ang tinig ng punong ministro Scott Morrison. Sa New South Wales naman ay ulat ang 372 bagong COVID infection habang isang katao ang sumakabilang buhay. Tumaas ng bahagyan ang bilang ng bagong kaso 11 araw matapos mawakasan ang lockdown sa Sydney. Samantala, pinaalam naman ng pamahalang state ang paglaan ng 66 na milyong dolyar sa isang pilot program na magbibigay pondo para sa mga laboratoryong mag-develop ng RNA at mRNA na teknolohiya tulad ng nakikita sa mga ilang bakuna contra COVID. Sinabi ng Premier ng State Dominic Perrottet na ang pilot program ay magsisimula sa pagtutulungan sa ilang mga universidad.
We believe that New South Wales can be world leading in this space, but we can't do it alone. And we need to learn from the best, partner with the best. And I really think that the partnership that we've had with the university sector during the challenges of the pandemic has grown important trust, but importantly, it provides opportunity and prosperity for our state going forward.
Yan ang premier ng state ng New South Wales, Dominic Perrottet. Sa ibang bahagi ng Australia, nalampasan din ng Tasmania ang 70% double dose na target habang magkakaroon ng karagdagang pagluluwag sa Australian Capital Territory mula mamayang gabi matapos nitong malampasan ang 80% milestone. Sa balita naman sa Estados Unidos, sinabi ng White House na handa na itong ipamahagi ang mga bakuna contra COVID sa mga bata sa iba't ibang bahagi ng bansa sa oras na matanggap nito ang otorisasyon mula sa Medicines Regulator. Ang mga batang nasa edad na 5 hanggang 11 taong gulang ay maaaring makatanggap na ng bakuna contra COVID-19 na Pfizer sa mga tanggapan ng kani-kanilang mga pediatrician, mga lokal na pharmacy at maaari din sa kanilang mga paaralan. Takdang magpulong ang Federal Regulator sa susunod na 2 linggo upang suriin ang pagbigay ng bakuna sa mga bata matapos suriin sa mahabang pag-aaral ang kaligtasan ng bakuna. Ayon sa White House COVID Response Coordinator Jeffrey Zients, nakuha nila ang sapat na supply at dose upang mabakunahan ang may 28 milyong batang maaaring tumanggap nito.
And as soon as the vaccine is authorized by the FDA, we will begin shipping millions of doses nationwide. States, tribes, and territories are working to ensure that doses continue to be distributed efficiently and equitably across their jurisdictions.
Samantala, sa mga balita naman sa United Kingdom, naghatid ng babala laban sa inaasahang pagtaas ng kaso ng coronavirus sa mahigit 100,000 katao bawat araw. Ito'y matapos magbigay ng babala ang nakakataas na opisyal ng pangkalusugan na maaaring malagay sa panganib ang sistemang pangkalusugan ng bansa kung di magpapatupad ng karagdagang paghihigpit upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit ayon sa kalihim pangkalusugan ng United Kingdom, Sajid Javid, mababa lamang ang bilang ng mga namamatay at habang malaki anyang pressure sa mga serbisyong pangkalusugan, may kakayahan anya itong harapin ang mga pangangailangan. Dagdag rin ang kalihim ng kalusugan Javid sa ngayon, di ito magpapatupad muli ng hakbang tulad ng sapilitang pagsuot ng mga mask at pagpapatupad ng vaccine passport.
So we must all remember that this virus will be with us for the long term, and that it remains a threat to our loved ones, and a threat to the progress that we've made in getting our nation closer to normal life. We're looking closely at the data, and we won't be implementing our Plan B of contingency measures at this point. But we'll be staying vigilant, preparing for all eventualities.
Sa mga balita sa ibang bahagi ng mundo, inutusan naman ng mga manggagawa sa Russia ng 1 linggong leave without pay bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga nagkakasakit ng COVID at mga namamatay bunga nito. Naitala sa Russia ang pinakamataas na bilang sa isang araw, 1,028 panibagong kaso ng COVID. Ang mga kaso ng COVID sa Russia ay tumaas sa gitna ng mabagal na pagtaas ng bilang ng mga nagpapabakunat, pag-aalinlangan ng pamahalang magpatupad ng karagdagang paghihigpit. Inutos ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, ang mga manggagawa na mag-leave ng 1 linggo simula huling bahagi ng buwan at magpabakuna. Sa mayroong 45 milyong Russian, 32% lamang ng bansa o may 146 milyong katao lamang ang fully vaccinated. Samantala, di naman dadalo ang Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, sa mahalagang pagpupulong ng United Nations Climate Summit sa Glasgow sa darating na buwan. Ang desisyon ng Pangulong Putin na di dumalo sa 26th na United Nations Climate Change Conference ay isang dagok para sa pag-asa ng Britanya ang punong abala ng pagpupulong na mapag-isa ang mga lider ng pandaigdigang komunidad sa isang mahalagang kasunduang pangkapaligiran. Naiulat din na hindi dadalo ang leader ng China, Xi Jinping, ngunit maaari dumalo ito anya sa pamamagitan ng video link. Walang binigay na dahilan ng Kremlin sa desisyon ng Pangulong Putin. Sa Estados Unidos naman, guilty ang inihaing tugon ni Nicholas Cruz sa pagpatay ng 17 katao noong taong 2018 sa isang high school massacre sa Parkland sa Florida. Ang maramihang pamamaril sa Marjory Stoneman Douglas High School ang pinakamaraming namatay sa isang pamamaril sa high school sa Estados Unidos. Dininig ng korte na si Nicholas Cruz, 19 taong gulang, ay na-expel sa paaralan at mayroong naging kasaysayan ng mental health at mga issue sa kanyang pag-uugali. Ngayon, 23 taong gulang, sinagot ng guilty ni Nicholas Cruz ang 17 pagpatay ng 17 count ng murder at 17 attempted murder at nagbigay ng isang pahayag sa korte.
I am very sorry for what I did and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I will do everything in my power to try to help others. And I am doing this for you and I do not care if you do not believe me. And I love you and I know you don't believe me, but I have to live with this every day and it brings me nightmares and I can't live with myself sometimes.
Samantala, sa Pilipinas, may mga mungkahi naman para gawing sapilitan o mandatory ang pagpapabakuna ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang posibilidad ay sinusulit pinag-uusapan ng Commission on Higher Education. Ayon sa Commission on Higher Education Chair Prospero De Vera, ang sapilitang pagpapabakuna ay karagdagang proteksyon para sa mga mag-aaral at faculty ng universidad. Hinihikayat ang mga itong magpabakunan at kikilalanin ang mga ito bilang mga A1 frontline workers. Inaasahan namang magsisimula ang trial para sa face-to-face learning ng kagawaran ng edukasyon ayon sa kagawaran ng kalusugan mula K hanggang 12 sa mga paaralang susuring ligtas at mababa ang panganib. May mga balak na buksan muli ang mga silid-aralan sa darating na Nobyembre. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar may katumbas na 74 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso na may pumapalit ng 50 piso at 57 sentimo o 50.75 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 71 sentimo o 37.91 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, ayon sa UEFA, sa pangulo ng UEFA Alexander Seferin, maaaring magkaroon ng di magandang kaganapan o pagbunga ang mga balak na gawing ang World Cup tuwing 2 taon sa halip na tuwing 4 taon. Ayon sa FIFA, ang nangmumuno sa soccer sa buong mundo, nagkasundo itong magkaroon ng isang pandaigdigang pagpupulong sa Disyembre upang talakay ng mungkahi para sa isang biennial World Cup. Ang mungkahi ay nahaharap sa malakas na pagbatikos mula sa European Federation kung saan nagbabala ang pangulo nito na si Credin na maaaring magkaroon ng boycott sa mga liga kung magkakaroon ng karagdagang kaganapan ng World Cup. Nakatakdang magpulong ang technical group ng FIFA at UEFA sa darating na Linggo. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar ng Australia, sa Perth, maaaring umulan 20 degree. Maaraw sa Adelaide, 22 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 24 na degree. Maaraw sa Hobart, 24 na degree. Maaaring umulan sa Canberra, 20 degree. Gayun din sa Wollongong, 20 degree. Maaaring umulan rin sa Sydney, 22 degree. Gayun din sa Newcastle, 25 degree. Maaaring kumulog at kumidlat sa Brisbane, 26 na degree. Maaraw naman sa Cairns, 33 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.